tədqiqi ilə bağlı olan məlumatlar sonrakı gələn nəsil üçün də, yəni onların elmi araşdırmalarında sırflardan istifadə etmişdilər. Heydər Hüseynovun böyük maarifçilərin yaradıcılıqlarını ictimai fəlsəfi yönümdən araşdırması fəlsəfə öyrəncilər üçün geniş imkanlar yaratdı.
Heydər Hüseynov bu əsəri ilə maarifçilik və fəlsəfə mərhələlərini sistemli olaraq araşdıran və oxuculara çatdıran ilk alimimiz olmuşdur və burada bu əsərdə ilk dəfə olaraq Bəhmənyar və Mirzə Kazım bəy kimi şəxslər, filosoflar oxuculara tanıtdırılmışdı. Bundan başqa Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Fətəli Axundov və digər bizim şəxslərin ictimai fəlsəfi fikirlərini araşdırmış və ilk dəfə olaraq onları oxuculara filosof kimi, yəni onları bu cəhətdən tanıtdırmışdı.
Bundan əlavə də ümumiyyətlə 100 ciltlik bizim nəşriyyat tərəfindən fikir antologiyasının nəşri ümumiyyətlə bir növ Heydər Hüseynovun arzusunu, yəni 40-cı illərdə o istəyirdi ki, yəni Sara xanım qızının qeydlərində göründüyü kimi istəyirdi ki, Şərq və Qərb filosoflarının əsərlərini Azərbaycan dilində görməkdir. Bizim nəşriyyatda bu işi, yəni bugünkü dünyada 21-ci əsrdə onun bir növ arzusunu yerinə yetirir.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Bilirsiniz, onun simasında bu alimin intellekti və onun ürək təmizliyini fəhdət idi. Elə alim var ki, yaxşı alimdir, amma həyatda düz olmayıb. Atam əsli mənada alim idi. Zakir Bağırov bir alimimiz var. Onu Sokratla müqayisə eləyirdi. Sonra da Səlahəddin Xəlilov bizim alimimiz, gözəl filosofumuz var. Çox böyük rütbəyə qaldı. Ayıb ki, indi atama bir büst qoymurlar. Mən istəyərdim ki, ona bir büst qoysunlar. Sonra adını əbədiləşdirsinlər, ona ad qoysunlar. Millət onu tanımır. O tanınmalıdır. Ona görə ki, onun intiharı, hətta onun intiharı onun ruhun böyüklüyünü göstərir. O öz intiharı ilə həm öz ailəsini saxladı, həm də öz yoldaşlarını, həm də çox bizim alimlərimizi, xüsusən Məhməd Arif, Mirzə İbrahimovu, Mehdi Hüseyni, onları da tutmalıydılar, bəlkə çox adamları.
Bizim qalay.
Bu birinci kitabdır.
Xeyr, bizim nəşriyyat tərəfindən birinci kitabımız olub Gustav. Nəşriyyatın kitabları sırasından Gustav Le Bon, fransız sosialoq psixoloq Gustav Le Bon'un kütlə psixologiyası, ondan sonra Will Durant'ın fəlsəfi hekayətlər, Daniel Yergin'in nef fəlsəfəsi, sonuncu olaraq da hələlik Heydər Hüseynovun 19-cu əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi tarixindən kitabı, bundan sonrası Engelgart'ın, Gilyen'in, yenə də Gustav Le Bon'un sosial psixologiya, digərlərin nəzərdə tutun.
Əsərin tərcüməçisi və redaktor qardaşım Əzxanlı haqqında demək istəyirəm ki, burada oxucular özləri şahid olacaq ki, o vaxtın dövrünə uyğun olaraq müəyyən iltimatlar, müəyyən şuar tipli fikirlər səslənib və əsərin sırf orijinallığını, toxunulmazlığını təmin etmək və yeni nəslin nümayəndələrinə, orta nəsil bir növ o barədə artıq xəbərdardır, ancaq yeni nəslin nümayəndələrinə o dövrün abhavasını və reallığını çatdırmaq üçün olduğu şəkildə, ilk dəfə çap olunduğu şəkildə tərcümələr edilmişdir. Sadəcə əsərə rəy verən alimin müəyyən iradları, hansı iradlar ki doğrudur, onlar saxlanılmışdır. Hansı iradlar ki yanlışdır, onlar dövrümüzə uyğun olaraq öz əksini tapmışdır.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Sağ olun. Sizə minnətdarıq.
Heydər Hüseynov və Azərbaycanın düşüncə mədəniyyətinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və bu izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirdi.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceleyen proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinde növbəti qonağımız ixtisasca mühəndisdir. Son 15 ildə Azərbaycan cəmiyyətinin daha çox diqqət mərkəzində dayanan adamlardan biri olan bu şəxs həm də zadəganlar qrupuna daxildir. O, hazırda Avropadan tutmuş, Amerika, Kanadaya qədər dünyanın hər yerinə yayılmış məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndələrindən biridir. Beləylə mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfə kənd söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı Nizami Mirzə Qacardır. Deməli, Nizami müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizlə söhbət eləmək üçün. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Adətən qonaqlarımızdan başlayanda işləri soruşuruq, ümumiyyətlə. Amma sizdən mən bilmirəm bunu soruşmağa nə dərəcədə. Çünki nə işlə məşğul olduğunuzu bilirəm, işlərin nə yerdə olduğunu da bilirəm. Biz Azadlıq Radiosunun gündəlik informasiya ilə məşğul oluruq ona görə. Başlayaq Şuşadan. Siz Şuşanın icra başçısısınız. Belə demək mümkündürsə, olmayan şəhərin icra başçısı. Bunu həm də bir növ olmayan gəminin kapitanına da bənzətmək olardı. Necə baxırsınız?
Əgər məlim, mən olmayan Şuşa şəhərinin icra başçısı sözünə mən sizinlə razılaşan mərəm. Şuşa həmişə olub, bu gün də var, sabah da olacaq. Bu müvəqqəti haldır. Heç vaxt Şuşanın işğalı ilə Azərbaycan xalqı bütövlükdə dünya Azərbaycanları barışa bilməz. O cümlədən də bizim hörmətli prezidentimiz. Yəni, Şuşa həmişə var. Şuşa təkcə Nizami Bəhmanovla yox. Yüzlərlə dünyaya böyük sənətkarlar vermiş bir şəhərdir. Mədəniyyət ocağımızdır. Bəli, müvəqqəti işğal olduğu üçün mən həmin Şuşa rayonunun icra başçısıyam və...
Siz həm də Qarabağ icmasının başçısısınız.
92-ci ildə bu danışıqlarla bağlı olaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanları maraqlı tərəf kimi bu danışıqlar prosesində iştirak edir, icma qeydiyyatdan keçir və artıq həm də Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icması İctimai Birliyinin sədriyim.
Amma özüm əminəm ki, siz də, dinləyicilər də başa düşdü ki, mən olmayan şəhər deyəndə nə mənada deyirdim, hansı niyyətlə. Gəmi hələlik deyək ki, yoxdur, amma bütün matroslar, gəmi heyəti var. Necə də onları idarə eləmək?
Statistik məlumatla 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bunlar Respublikanın 59 rayonu 700 yaşayış məntəqəsində məskunlaşıb. Amma mən onu bildirim ki, elə 92-ci ildən bugünə icra strukturası tam saxlanılıb. Bütün rayon icra hakimiyyətinin aparatı var qüvvəsini işləyir. Və dövlətin də böyük qayğısı var. İnsanlar harada məskunlaşıbsa, həmin rayonların özün icra başçılarının, öz əhalisindən fərqləndirməmək şərti ilə xeyli köməklik göstərir. Bölgələrlə bizim gündəlik
İzaməl, məlumat var, bax, deyək ki, o vaxtdan indiyə qədər, yəni, nə qədər adam dünyasını dəyişib, yəni, gəminin tərk eləyib, nə qədər yeni sərdişin əmələ gəlib, belə deyək.
Bəli, biz deməli, Şuşadan çıxarkən 21.700 nəfər olmuşdu əhalinin ümumi sayı. Keçən 15 il dövründə artıq 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bu artımın bir səbəbi də o vaxtı bilirsiniz ki, Ermənistandan qovulmuş insanların bir hissəsi də bizdə qeydiyyətdə olduğu üçün Şuşa sakini olmuşdur. Və biz bununla da fəxr edirik. Onlar çox bizimlə eyni fəallığı, eyni zülümü bir neçə dəfə çəkmiş insanlardır. Və bunun sayəsində ölənlərimiz də haradasa 2000-dən artıq bu 15 ildə dünyasını dəyişən insanlarımızlar, Allah onların hamısına qaynaqan rəhmət eləsin. Ancaq bizdə artım ölüm faktan üstələyir. Hər il 100-150 nəfərə yaxın bizdə artım var.
Aydındır. Siz çalışırsınız Şuşa ilə bağlı, Şuşalılarla bağlı, amma özünüz də etiraf edərsiniz ki, müəyyən ittihamlar da olub sizə qarşı. İndi o məsələ başqadır ki, necə olub hadisələr, amma həmin ittihamlar olanda bütün bu əziyyətin içində nə idi bu sizin üçün?
Bilirsiniz, işləyən insan haqqında indi onu dövlət məmuru adlandırırlar. Həmişə ittihamlar səslənirdi. Mən böyük bir özümü şəxsiyyət hesab etmirəm ki, ancaq bir rayonun icra hakimiyyətinin başçısıyam. Ancaq mənim bu...
Hərhalda Qarabağ icmasının başçısı.
Bəli, dalaqda. Mənim burada dövlətin mənafeyinə uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzü bərpasında həddindən artıq çox əziyyətlərim olub. Məsələn, tək 93-94-cü ildə 150 yaxın əsir düşmüş insanların qaytarılmasında. Bu əziyyətlərim, gördüyüm əziyyətlər haqqında mən danışmaq istəmirəm. Mənim vəzifə borcumdur. Ancaq əlbəttə ki, hər an, hər müddət müəyyən anlar olur. olub.
Yo, incimək məsələsi.
Yo, incimək məsələsi əlbəttə ki, mən əgər bir deyir bu vəzifəni boynuna götürmüsənsə, bu xalqın müəyyən dərəcədə bir rayonun əhalisinin əziyyətinin üzərinə götürmüsənsə, bunu inciyəcəksənsə vəzifədən imtina eləməlisən. Yani həddindən artıb böyük təzyiqlər. Elə vaxtlar olub ki, 700 Azərbaycanda çıxan qəzetin hamısı məndən yazıb. Mən bilirsiniz ki, Yaqub Məmmədov vəzifəyə qovub. Onun ardınca Ayaz Mütəllibov bir gün gəldi. Bir gün onunla işləmişəm. İki ay İsa Qəmbərlə işləmişəm. Prezidentin səlahiyyətlərini icra edəndə. Onun ardınca bir ilə Abülfəzil Kibəylə işləmişəm. Amma mən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Cənovlarla 10 il işləmişəm. Onun ardınca da bugünkü hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevlə hələ işləyirəm. Bu prezidentlər kiminlə çətindir?
Çətin idi.
Ümumi gələcəyə baxmağı bacarmayan siyasətçi vəzifəyə gəlirsə, onlarla işləmək həddindən artıq çətindir. Ən asan bizim mənim işim ümumi liderimiz Heydər Əliyev cənablarının devrində olubdur. Bugün İlham Əliyev cənablarında işləmək çox asandır. Çünki konkret proqram məlumdur. Mövqe var.
Formalaşma dövrünüz və kifayət qədər təcrübə qazanma dövrünüz Şuşanın vaxtına düşübdü. Amma indi Şuşalıların içində yeni bir Şuşalılar meydana gəlir. Şuşada doğulmayan, Şuşada kiçik olub, sonra Bakıda formalaşan adamlar. Bu cür Şuşalılarla işləmək nə qədər asandır və yaxud çətindir?
Mən bu sualınıza biraz ətrafla cavab vermək istəyirəm. Bu çox belə dəyərli sualdır sizin tərəfdən. Şuşa 1750-ci ildə Pənah Əli xan tərəfindən Bünövrəsi qoyulanda həmin bölgədə olan ən imkanlı adamlar bu şəhərə dəvət olunubdur. Bəylər hərə bir məhəllədə, məsələn Şuşada 17 Azərbaycan məhəlləsi olubdur. Məhəllə məhəllə gedir. Mama məhəlləsi, Kükər məhəlləsi, Qurtar məhəlləsi, Seyidlər məhəlləsi, Ağadədəli məhəlləsi, Aşağı Torpaq meydan, Saatı. Bu məhəllələrlə Şuşanın bünövrəsi qoyulubdur. Yəni Şuşada hər bir insan öz kökünü tanıyır. İndi artıq bu işğal devrində hansı Şuşalı, harada doğulmandan nasıl olmayaraq, o hansı xanzadiyə, hansı bəy nəslinə, hansı bir sənətkar nəslinə gedib çıxdığın, hər bir Şuşalı bilir. Şuşalı, elə bir Şuşalı olanmaz ki, bir neçə babasının adını bilməz. Yəni, kökün bilən nəsil, yəni öz Şuşallığını saxlayır, hər bir doğulan uşaq Şuşallığı ilə bugün, harada doğulmandan nasıl olmayaraq, fəxr edir. Belə bir məsələdə Şuşallarla bizim problemimiz yoxdur.
Mən Şuşanın özünə də kifayət qədər bələd adamam, yəni uşaqlığımın bir hissəsi Şuşada keçib. Şuşa əslində bəlkə də yeganə şəhərdir ki, Azərbaycanda Bakı ilə müqayisə oluna bilən şəhər idi. Ona görə sözsüz ki, oranın ənənələri də daha möhkəm olmalıydı.
Mən onu sizə deyim ki, qəməmdən Şuşa unikal bir şəhər idi, həm təbiətinə görə, həm də şəhər salma nöqtəyi nəzər. Mən özüm mühəndisəm. Yəni Şuşa başqa bizim Respublikanın şəhərlərindən fərqli olur. Şuşada daş sənəti idi. 9-cu kateqoriyaya məxsus olan daşla. Demək olar ki, mərmərdən tikilmiş bir şəhərdir. Bəli, o vaxtda Şuşa tikilib şəhər formasını alanda Bakı bugünkü bizim paytaxtımız, əvəz olunmaz bir paytaxtımız. Amma o vaxtçı 18-ci əsrlə müqayisədə o Kəri şəhəri var idi. Yəni Kəri şəhər xırda bir şəhərdir. Yəni Şuşa ilə müqayisə olunmaz şəhərdir. 19-cu əsrin əvvəllərində əhalisinin 105 minə qədər Şuşanın əhalisinin sayı o dərəcəyə gəlmişdi. Onda Bakıda 40 min əhali yaşayırdı. Bu şəhər əvəz olunmaz bir memarlıq incisi idi. Siz orada olmuşsunuz da,
evləri hamısı. Bir şey soruşum Nizam müəllim, sizi yaz yerlərində görürəm. Söhbət Şuşalılardan getmir, başqa Qarabağlıları da yaslarında görmüşəm. Nə düşünürsünüz bax həmən o yas mağaralarında oturanda?
Bəli, mən imkan daxilində bütün tanıdığım Qarabağ insanların hamısının hüzur məclisində, xeyrində iştirak edirəm. Yəni imkan daxilində, amma ümumiyyətlə hüzur yerlərində çalışıram ki, 99% o yerlərin hamısına dəyirəm. Otururam, bilirsiniz, çox ağır bir hisslərdir. Hər bir rayonun bir qəbirsanlığı olub da. Ya uzaq başı iki tərəfində qəbirsanlığı olub da. Şuşada da bir Mirzə Hüseyn qəbirsanlığı var da. Hamı bilirdi. Sonda üzün o tərəfə tutur. Artıq 59 rayonda demək olar. Bəlkə də bundan artıq neçə yaşayış məntəqələri var. Orada bizim qəbirsanımız var. Amma ümumiyyətlə Bakıda biz o vaxt ümumilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarından mənim xahişim nəticəsində bizə Pirşağır kəsəbəsinin yanında qəbirsanlıq yeri ayırmışdır. Məsəl üçün Şuşadakı qəbirsanlıqdan artıq oradakı qəbirsanlıq böyüyüb. Demək olar ki, yer də yoxdur. Tək orada Şuşalılar yox, Xocalıdan olan adamlar, imkansız adamlar. Çünki orada mən bütün şəraiti yaratmışam. Yəni orada qəbir qazanlığının oranın axranasına qədər ancaq rayon icra hakimiyyətinin vəsaiti hesabına saxlanılır. Mən heç kəsdən artıq vəsait alınmır. Hamısı mənim üçün əzizdir. Amma özümü də anam anam orada, kaynatam, hamısı orada dedi.
Allah'ım sana rahmet eylesin.
Bu bizim için elbette çok ağır bir meclisi. Çok adama ağır gelen bir mövzuya tokundunuz. Yani böyle hisler. Bundan başka hiçbir hisler geçmirik.
Biraz da derine gidip daha ağır gelen belki bir sual verim. Nizam Bey, bir gelirsiniz de bak o kabristanlığa dediğiniz Pirşah kasabasında. Ne düşünürsünüz? Fikirleşmişsiniz. Bir gün özünüz de olabilir ki. Hayatı da.
Böyle. Böyle. Hem anam orada defne olunur. Devdebeli yok. Hırda bir 3 metre 4 metre torba sahası da. Kısmet. Hele onu ben nasıl bilirim. Yani artık yer lazım adamlarıma da demişim. Böyle. Yani yer saklamak dendiği hamıya yer tapılır.
Yanında da o biraz farklı.
Böyle ölen insan hamısı için atam kabri Şuşadadır. Ve onun bende video materyalleri var, o dağıdılıb təmiz. Öyle bir deyin, vaxt gelecek bizde Allah'ın kismet verdiği ömür tamamlayana sonra hardasa dəfn olunacaq. Ama ben istərdim ki elə bu dəfn mərasimi bu gözü torpaqlarda başlasın.
Efirde Azadlıq Radyosudur. Tanımışlar verilişi de mənim qardaşımın bu dəfə kəhəm söhbətli. Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri Nizami Bəhməlovdur. Nizami müəllim, bütün bunlardan danışan həm də Qacarlar nəslinin nümayəndəsidir. Əsilzadə xan nəsillərindən biri. Biraz gəlin nəslinizdən danışaq.
Bizə başlayır Şakulu xan Qacardan. Onun oğlu Xan Baba Xan Qacar, oğlu Məhəmməd Həsən Xan Qacar, oğlu Həsən Xan Qacar, oğlu Hüseynqulu Xan Qacar, oğlu Fətəli Şah Qacar, oğlu Abbas Mirzə Qacar, bunlar artıq siz tanıyırsınız. Onun oğlu Şuşaya gəlib çıxan Bəhmən Mirzə Qacar, oğlu Keykubat Mirzə Qacar, oğlu Keykabd Mirzə Qacar və onun oğlu mənəm. Mirzə Qacar gedir bizim familiyamız. Bu Sovetlər devrində bu Mirzə Qacar sözün atıblar bizə Bəhmən Mirzə adından Bəhməni saxlamışıq, Bəhmənov. Amma nə bütün Şuşalılar da bilir, mənim ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar Cənubi Azərbaycanın hökmdarı olub, Təbrizin qubernatoru və qardaşı Məmməd Şahın devrində müdafiə naziri olub. Qardaşı ilə yola getmədiyi üçün Rusiya təbirliyini qəbul edib və Çar Aleksandr ona Rusiyanın istənilən yerində məskunlaşmağa təklif edib və Çar Aleksandrın vəsaiti hesabına bütün onun xərcləri ödənilib. İlk öncə Tiblisə gəlmişik. Tiblisdə Mirzə Fətəli Axundovla qonşu olub, mənim ulu babamın 16 həyat yoldaşı olub, Bəhmən Mirzə Qacarın 63 evladı olub. Ondan 32 qız, 31 oğlu, çox hamısı Avropa təhsil almış evladlar böyüdü. O 31 oğlundan 16 hərbiçi oğlu olub və 10 general oğlu. Generalları yəqin Cengiz Xilabedə də baxmısınız, hamısı Mirzə Qacar ya da Şahzadə prinsip. Bax, bu, bunlar bizim nəsillərdir. Yəni, bunlar hamısı mənim atamın əmrləridir və 20-ci ildə bunların əsəriyyəti Azərbaycanı işğal edən Erməni Daşnak Partiyası ilə Rus Başevlər tərəfindən güllələrinin vəsəriyyəti. Gəlib Şuşaya da çıxmamız o dövrdə bilirsiniz ki, Qağa Məmməd Şah Qacar Şuşada qətə yetirildi. Çünki bu Tiblisən artıq o, dindar insan olub, siyasətdən uzaqlaşıb, yazı ilə məşğul olduğu üçün gəlib Şuşanı seçib, baxıb və orada özün küllü miqdarda var dövlət gətirib. Yəni o, orada onun torpaq payılığı, haqlar ona çatıb. Yəni çox imkanlı insan olub, ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar. Bizdə evlər tikirdi, Şahlıq evi, Şahlıq körpüsü, Şahlıq məscidi, Şahlıq bulağı. Bütün yəni bizdə hamısı ayırıb, böyük bir hasarın içində bir nömrəli damotluq deyirdilər. Damotluğun bütün territoriyası, hamısı bizimkidir, Şahlıq var otası, Çarlıqsandır. Həm də bizə qəbristanlıq saldırıb. Şahlıq qəbristanlığı, Mirzə Hüseyn qəbristanlığı da Şuşada. Amma özü dinə yaxın olduğu üçün nəsihət edib Bərdədə dəfn olunub, İmamzadədə. Və özü üçün də orada üç gözlü günbəz. Bir də Rus-Yapon müharibəsində həlak olmuş bir general oğlunun qəbri Bərdədədir. Yəni bizim nəsil qohumluq şaxələrimiz də həddindən artıb. Tofiq İsmailov, Akademik Tofiq İsmailov, Tiblisdə oğlanda. Mirzə Fətəli Axundovun iki qızı bizdə olubdu. Qızı Hacı Zeynalovun Taqiyev bizdən qız alıb. Bilirsiniz ki, bugünkü Fərhad Bədəbəli, yəni Fərhad Bədəbəli bizdən qohumdur. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzim oğulları. Ana tərəfdən, yəni onun anasının babası Bəhmən Mirzə Qacar olubdu.
Özləri yəni qohum kimi bu əlaqəni saxlayırlar.
Bəli, biz böyük İngiz Qacar, bizdə Qacarlar familiyası da saxlanılır. Əsas bu Fətəli Şah səgərəsindən bu Rusiyaya, bu yəni Azərbaycana düşən insanların əsəriyyəti Bəhmənov familiyası ilə gedir. Bəhmənov familiyası. Amma bizim o bir qohumlarımız hamısı Suray Qacardır, İngiz Qacardır, Məryəm Qacardır və tək burdakılar deyil ki, 2800-dən artıq bizim xaricdə qohumlarımız var. Kanadada, Belçikada, Avropanın demək olar ki, bütün Fransada, yəni onların saydı var, onların özünün konferansları keçir, Qacarlar sülaləsin, amma Fətəli Şah sülaləsin, səcərəsin mən nəzər. Yəni bilirsiniz ki, Gəncə xanı Ziyad xan Qacar, mənim ulu babamdan əmi uşaqlarıdır, əminə Ziyad xan, Cavad xan Qacar.
Cavad xanın qohumu bu yaxınlarda mənə məktub yazmışdı Amerikadan. Rıza Cavad xani.
Çox gözəl, çox gözəl, mən də tanıyıram, bəli. O bizim nəsildəndir, yəni böyük sülalədir.
Rıza Bey, bax dəyişmişsiniz, bax deyirsiniz də Bəhmənov gedirsiniz. Sözsüz ki, bu soyadını siz daha çox tanınmısınız, Nizami Bəhmənov, hamı olsanız bilir ki kimdir, amma bəlkə övladlar, bəlkə nəvələr əvvəlki soyadı qayıtmalıdır.
Evladım, mən indi özür istəyirəm, 4 evladım var, 2 qız, 2 oğlum var. Oğlumun birinin, ona mən atamın adını vermişəm, məsəl üçün familiya kimi, Keçavuz Turqay, adı Turqaydı, Keçavuz familiya. Amma, bəli, istəmişəm, istəyəm, bu dəqiqə bilirsiniz, bu familiyanı tam dəyişmək üçün Milli Məclisə qərar qəbul olmalıdır ki, bu keçmiş soyadlara, məsəl, atamın familiyası belə gedirdi, Keçavuz Mirzə Qacar, hələ bir prins sözü də vardı, Mürtəzədə prins, yəni şahsadə. Yəni, mən də şahsadə sözünü istəmirəm, amma mənim familiyam, Nizami Mirzə Qacardır. Çox, yəni indi son vaxtlar məşğul olmamışam.
Bəlkə yox, dəyişirlər.
Bəhmənov da onsuz da Bəhmən Mirzəni, amma necə olmasa mən bu Bəhmən sözünü saxlamaq üçün Bəhmən Mirzə Qacar məsəl üçün. Bunu mən indi vaxtım yox ki o məsələ, amma bu mənim üçün ən vacib, önəmli məqamlardan biridir. Əsər mətbuatda, əsər kitablarda mən familiyam Mirzə Qacar kimi bəyan edirəm. Elə buradan sizin radio vasitəsindən də bütün xaricdə yaşayan Qacarlar sülaləsinə öz salamlarımı çatırıram. Bütün Azərbaycanlılar o cümlədən də Qacarlar sülaləsinə və onların da xahiş edirəm mənim bütün indi yəqin sizin internet səhifələrinizə gedəcək.
Gedir, bizə yəni, məktub yazabilirlər, sizə çatdırabilirlər.
Səcərəsindən həm qohumlarımız istənilən vaxtı mənlə əlaqə də saxlaya bilərlər. Bu yaxınlarda Parisdə Qacarlar sülaləsinin bir xırda yığıncaq toplantısı olubdur. Bütün oradakı toplantıda iştirak edən insanlara. Türkiyə, Belçika, Kanada'da bizim qohumlar yaşayır. Amerikanın özündə.
Zaman, imkanlı adamlardır da. Bu gedənlər sərvətləri olub eləyibdir. Məsələn, kömək eləmək bəlkə. Sözsüz ki, indi sizin imkanınızla onların ki, o qədər də...
Yox, mən bu müraciətimlə onların hamısına salam söyləyirəm. Heç vaxt birinci müraciətimdə mənim...
Yəni, benim arada olur mu sizə nəsə bir
bəyəsinlər başlayacaq? Yox, yox, yox. O iddiamda da yoxdur. Ola bilər, Allah eləsən, hansısa bir böyük orada milyonerlər olanda hamısının. İndi eləsən, mən onu özüm üçün yox, onun müəyyən bir hissəsin lazım olan o qədər problemlərimiz var ki, onu yönətməyə çalışam, canla başlayam. Onun niyyətinə mən heç vaxt öz qohum əqrəbəmə müraciət eləyən birəm. Mənim məhkum da yüksəkdə.
Yox, aydın, mən soruşuruz, eləyirlər yoxsa yox?
Yox, yox.
Nəysə, Nizam mənim, bir məsələyə də istəyirəm toxunan, bu əsilzadələrdə bu ənənəni davam etdirmək məsələsi daha güclü olur belə götürəndə. Yəni, kim necə özünə aparmalıdır və bunlar nümunə olmalıdırlar ümumi millətə, xalqa. Ailə necə qurmuşsunuz? Belə şeyləri nəzər almışsınız yoxsa yox?
Bəli, tamam, ailəm mənim qaynənəm Saray kəndindəndir, Bakının Saray kəndində Zeynəb hanım. Anası Saraydandır, atası Qəsəbəli Abbas İçərişəhərdəndir, yəni qaynənəm deyim mən. Yoldaşım da həkimdir, amma atası İslam müəllim o vaxt indi Sukutanadan təyinatı Şuşaya verilibdi. 50-ci ildə Şuşaya gəlmiş insanlardı. Düz mən o vaxt qəsin santik edim, yadınıza gəlir ki, məndən cavansınız, o 9 mərtəbə birinci
qəsin. Yadımdadır, birinci 9 mərtəbəydi, qarşısında da Məlik Məmmədin deyəsən heykəl, yox, yoxsa nəyirsə? Məlik
Məmmədi dövdü, Fəhradın heykəli, simvolik olaraq heykəl vardı, bəli, o qəsin sanım mən iş icraçı idim, o qəsin sanım, bu qəsin sada onların evinə bitişi olan bir ev idi, elə qız da, yaxşı qız idi, xoşuma gəldi, onunla ailə qurmuşam, 4 evladım var. Böyük oğlumla qızımı artıq ailə həyatı qururlar. 4 nəvəm var. Balaca qızımla bir balaca oğlum mənə ki, evdədir. Oğlum, balaca oğlum. İndi su qutarır, əsgəriyə gedir. Yəni, aləmdən narazıçılım heç vaxt olmuyordu. Heç olası da deyil. Belə...
Nizam Əlim, yorulmursunuz.
İşdən yox. Uzun müddət bilirsiniz ki, mən tikinti idarəsinin rəisi olmuşam. Yəni, bizim köllərdə həyatımızın. Heç vaxt işdən yorulmuram. Amma hansısa bir ləqəs hərəkət görəndə belə şeydən hər dinlə artıq elə bir birdən-birə böyük bir yük qoyulur kinlənmə.
Nədir bax, demirəm ya, həmən hadisəni konkret xırdalıydı, amma ləqət nədir?
Ləqət birinci onu deyim ki, siz mənə zəng elədiniz dünən. Bax, dünənki verdiyim söz, bugün mən sizin yanınızı işləməyəm, mən bunu ləqət sayıram da. Gəlmişəm qulunuza. Yəni, hər bir insan öz ləqətini qoruyanda, bütövlükdə, ictimaiyyətdə...
İşlər düz gedir də belə. Bəli. Aydınlar. Nizam mənim, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu televiziyalarda müsahibələr verirsiniz, mən müşahidə edirəm həmişə. Bu müsahibədə belə demək mümkünsə daha cətarətli görüşürsünüz.
Yox, siz elə büxtələşmiş bir kadrsınız siz. Mən elə sizlə də fəxr edirəm, çünki elə siz mənim öz doğma elimden obamdansınız. Bu Dağlıq Qarabağ mövzusu, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, bu mövzuyla hər bir insan istəyir siyasətlə məşğul olan, mən siyasətçi saymıram özümü. Burada ehtiyatlı yanaşmalısan. Amma bugün səmimi oturub, mənim həyatımla maraqlanan bir mövzudur. Burada mənim ehtiyatlanası bir, kölgələnəsi bir həyat yolunda bir nəyəsə hiss eləmirəm ki, bu qorxu içində. Öz həyatımda heç bir nə aləmdə, nə uşağımda, nə yoldaşımda, nə özümdə elə bir qəbahət iş görmədiyim üçün çox sərbəstlə suallarınıza cavab. Yəni o mövzu ayrı mövzudur.
Mizan bəl, nədən qorxursunuz bax?
Mən
hər halda bir qorxu hissi olmalıdır.
Məndə, mən sizə deyim ki, bu qorxu hissi məndə təbiətən ümumiyyətlə mən qorxaqdan deyiləm. Belə desəm bir gün mən nəcər anlayarsınız, bilmirəm.
Hər halda siz deyin.
Yəni özümlüyümdə heç bir şeydən. Bir Allahımdan başqa. Nə əmlak itirməkdən, nə vəzifə itirməkdən, ümumiyyətlə heç bir şeydən.
Bəs nədən?
Hansısa bir qəfil, Allah göstərməsin, heç bir ailəyə, bir adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürüm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən belə şeylərdən yox. Səmimi qəbul edirəm.
Ona bağlılıq hissi sizdə güclüdür doğmalara.
Doğmalarıma
bağlı. Ona görə deyim.
Yox, mən evladlarıma çox bağlıyam hamısına. Aləmə çox bağlıyam. Ümumiyyətlə nəslimdə olan, məni başa düşən insanların hamısına bağlıyam. Dostlarıma da kim başa düşürsə mən gözlənilməyən zərbədən qorxuram. Məsəl üçün 40 il bir insanla əyləşirsən, körək yiyirsən, heç bir şeydən özü dərk eləmədiyi formada sənə qarşı elə bir adım ata bilir ki, deyirəm Allah, nətər olub mən bunu?
Olur amma belə şeylər.
Olub mən həyatımda. Olub.
Necə keçirtmişsiniz?
Çox pis. Çox, həddindən artıq özümü onda yaxşı hiss eləmirəm. Soruşsan bilərlər. Məndə o qədər təmiz qəlb, o qədər təmiz ürək var ki, heç kəsin gözlənilmədiyi hərəkəti mən eləyə bilirəm. İstənilən insan üçün. Yəni, mən hər bir xırda insanın qarşısında çıxıb onun işindən ötəri gedən bir insanım. Mənim ən böyük üstün cəhətlərimdən də biri odur ki, mən gecikməyə ümumiyyətə əsirəm. Nə qədər, hansı vəzifədə durmandan sonra böyüyə qarşı da eləyəm, kiçiyə qarşı da eləyəm.
Zaman bəyəm, nəyə xoş deyirsiniz, maraqlıdır. Mən boş vaxtlarımda deyək ki, rətm çəkməyi, ya nəsə balaca bir nağıl yazmağı xoş deyirəm. Siz nə edirsiniz?
Mən ən çox xoşladığım təmiz hava, bir də birbaşa bulaqdan su içmək. Çox təəssüflər ki, bunu da hələ
haram bulaqlar? Şuan bulağını onu
mən hatırlattım. Şuan bulağında bizdə ora şor bulaq deyirdilər, amma onun əslində Rus bulağı idi. Ən çox istədiyim, sevdiyim su idi. Mən öyle yeməyi də o suyla pişirdirdim, içdiyim.
Yəni bu tərəflərdə o suyu xatırladan su olduğu?
Ömrümdə, bax bunu tapa. Ümumiyyətlə, o meyvəni tamızı siz tapa bilərsiniz bir yerdə. Hansı istəyir armud olsun, istəyir adicə böyükkən olsun. Mən də axtarmıram.
Məni Şuşaya yayda dincəlməyə aparırdılar bir neçə ay, ondan sonra qohumlar vardı, gedirdim. İndi bu cıdır düzü haqqında fikirləşirəm ki, görəsən Azərbaycanın nəzarəti altında olsa orayla necə rəftar olunardı?
Şuşa bəlkə də dünyanın bu dəqiqə ən möhtəbər kurort sayılan bölgələrindən biridir.
Yox, demək istəyirəm o cıdır düzünün ortasında deyək ki, 5 mərtəbə 20 mərtəbə tikən olsa qoyardınız.
Sizinə danışırsınız. Bir gedənə hələ
İçəri şəhərdə tikirlər, ona görə.
Yox, İçəri şəhəri kim tikir? Onun artıq qarşısı alındı prezidentimiz tərəfindən, orada artıq bir dəfəlik möhür vurdu. Tikənlər tikdi.
Amma bir şey, mən sualımı biraz başqa cür qoyurdum ki, kimsə gəldi, tikdi və sizin də gücünüz çatmadı. Nə edərdiniz?
İndi bu dəqiqə, bəli, tikən var, bizim də gücümüz çatmır.
Mən Azərbaycanlı deyirəm. İçəri şəhərdə o elindən hərəkət bəlkə orada eləyirdilər, gələcəkdə belə bir vaxt yetişərsə.
Yox, orada bir adamın artıq rolu Şuşada keçmirdi. Şuşalılar həm də qalalılar deyirlər, bəli, bizə qalalılar deyirlər. Orada o keçmiş qalalılar, çox təəssüf ki, o insanlar artıq azalmaya doğru gedir. Bu son vaxtlarda artıq Şuşada hansısa binanın bir dənə daşına toxunmaq mümkün deyil. Artıq cəmaat ona imkan vermədi. Yəni bu İçəri şəhərin özünün də cəmaatı gələk. Bu mədəniyyəti bir adam qorumuş ki, ya tarixi bir adam qorumuş ki, tarixi xalq qorumalıdır da. Bizim günahımızdır İçəri şəhərin o vəziyyətə düşməsi. Günahımız deyəndə deyərsən ki, nəyi niyə bilərdik? 100 nəfər orada yaşayan insan çıxıb gedib orada yata bilərdi də, deyərdi ki, ekskvator gəlsin mənim üstündən keçsin. Amma yəni bu olmuyor, indi Allah şükür.
Ekskvator keçəndən sonra nə olur?
Prezident yox da, artıq ki, qarşı salındı, nəhayət ki, qarşı salındı. Və ola bilər də, ha baxsa o tarixə vurulmuş ziyana görə, kimsə gənə cəzasını dalsın, heç bu da qaçılmaz deyir. Nə tər ki, Şuşanı bugün yandırıb dağıdırlar, o insanlar hamısı vaxt gələcək cəzasını dalacaq. Və o şəhər əvvəlki görkəmin alana qədər bərpa olunmalıdır.
Nizami Məlim, vaxtımız yekunlaşır, son sualı sizə vermək istəyirəm. Nə çatmır sizin üçün?
Mənim üçün vətən, torpaq Şuşa. Bəs salam, ayrı hər bir şeyim çatır.
Bireyli Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kənd söhbətimiz Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmərov kimi tanıdığı, əslində isə Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi olan Nizami Mirzə Qacar idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul.